по БНР?
Детското БНР!
Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Днес отново ще бъде цветно, забавно и любопитно. Анджи, ти знаеш ли какво прави един детектив?
Ами, предполагам. Ох, това е много интересно. Значи, той се облича така като мистериозен човек и отива да търси разни неща и се крие по някакви дупки, така и гледа и търси и се рови в интернет и в социалните мрежи и прави
сега,
разни хакерски.
Чакай сега. Аз ще ти демонстрирам какво прави един истински детектив.
Хайде, де.
Готова ли си?
Да.
Започваме.
Хайде, давай.
Ангелина Грозева, вие кога за последно бяхте на море?
Ха, миналата година, през август месец.
Вярно ли е, че се гмуркахте в прекрасното ни Черно море?
А, не, не. Аз не се гмуркам, не.
А какво сте правили на морето?
Ами, плувах малко.
М-м-м.
По повърхността, там където има дъно.
Били сте на плитко.
М-м-м.
А вярно ли е, че бяхте придружавана от вашия верен приятел кучето Рая?
Е, вярно е, да. Да, вярно.
Анджи, ето така се прави разпит. Видя ли?
Ами, обаче... интересно, Нати.
Да, много интересно. Но куче е и главният герой в нашата рубрика «Четене с разбиране», защото там ще представим поредицата «Шаро Холмс», написана от Тим Колинс. Кралските бижута изчезват от кучешкия дворец. Известният детектив Шаро Холмс и неговият доверен помощник, доктор Котсън, трябва да разрешат престъплението. Но ще успеят ли да хванат виновника на време?
Ще разберете, ако останете с нас.
Ех, Нати, след този разпит и желание за морски бриз е време да охладим страстите, защото в рубриката героите разказват «Ще посетим пещерата Проходна» или по-известна с името Очите на Бога. Пещерата ще ни разкаже за своята история и за феномена, от който всички сме впечатлени, а именно двете големи дупки, които напомнят две големи очи.
Сладурите от 3-ти Б клас от 23-то средно училище Фредерик Жульо Кюри ще ни кажат какво прави един детектив и колко книги има да прочетат през лятото.
Всичко е прекрасно, Нати, но кажи с каква вкусотия ще ни зарадваш на финала на днешното ни предаване.
Еми, Анди, понеже сме в разгара на лятото, днес ще направя домашен ванилов сладолед.
Ехе!
Любим на малки и големи!
Еми, не ни остава нищо друго, освен да...
Започваме!
А сега е време за нашата рубрика «Четене с разбиране». Ще разберем какви са приключенията на Шаро Холмс и неговия асистент доктор Котсън. Но преди това ще чуем децата от 23-то средно училище Фредерик Жулио Кюри, които ето какво ни казаха за четенето на детски книги.
Ивайло, разбрах, че много четеш.
Да.
Какво си изчел до момента?
Ами, прочетох Шаро Холмс някои от книгите.
Така ли? За какво става въпрос там?
Ами, оставам на читателите да разберат, като я прочитат.
Добре, понеже това е една поредица за куче-детектив, каква е ролята на детектива?
Ами, да детективства.
Какво правят те?
Ами, разследват неща, които, примерно, не можат хората да ги открият и затова идва детектива.
На какво може да попадна?
Криминални.
На криминални?
Да.
Да. Може да ги разнищва ли?
Да.
А има ли нужда от помощ един детектив?
Да.
От кого?
От помощник-асистент.
Един асистент му трябва?
Да.
А през какви трудности преминават? Има ли такива?
Да, има.
Какви са те?
Има някакъв лош, който се опитва да попречи на детектива, за да разбере какво се е случило. И, примерно, листовки, които лъжат на къде да ходи и какво пише.
Какво трябва да преодоляват?
Ами, големи трудности, защото ако, примерно, има такъв момент, който няма да измислят какво да направят, трябва някой да им помогне.
Да. А на кого са необходими детективите?
На полицаите.
Защо?
Защото им помагат да разследват случаите. Ако полицаят не може да се справи, викат детектива.
Я ми кажете, важно ли е вие децата да четете книги?
Да, важно е, защото трябва да си обогатим речника и така се обогатява речник.
А сега лятото ще четете ли книги?
Разбира се, то няма как без да четем.
Да.
Какъв е списъка ви?
Не знам.
Още нямаме.
Не извършен.
Още не е направен ли?
Да.
Добре, какво искате да четете, когато плажувате някъде?
И примерно някоя смешна книга или, например, дневника на един Дръндю.
Да.
Аз също обичам да чета дневникът на един Дръндю, защото съм почел 18 части от нея.
Така ли?
Да.
Еха, браво. А, я ми кажете, вие доброволно ли ще четете книги или ще се налага на родителите ви да ви подсещат?
Ами, може би ще се налага на родителите да ни подсещат, защото през лятото винаги всички деца искат да играят и да са навънка.
Но все пак ще отделяте време за четене.
Не, разбира се.
Добре, по колко ще четете? По една страница, по две, по цяла книга?
Примерно аз бих прочел по 20 страници на ден.
Аз бих прочел по 30.
Мин 5 глави, може би.
5 глави ще прочетеш?
Не знам.
А имаш ли книга, която искаш сега да прочетеш за това лято?
Не.
Някой книга, която иска да прочете? Не.
Може би останалите части на Шарл Холмс ще са ми интересни.
Добре.
Аз искам да прочета последната част на дневникът на един Дръндю.
По какъв друг начин ще премине лятото ви? Имате ли вече планове?
Да.
Аз ще ходя на море.
Аз ще ходя на море два пъти, после при баба и дядо, после при другите баба и дядо и по цял ден навънка в парка с колелото.
Супер!
Аз ще ходя на море, ще ходя в чужбина и ще играя с моите приятели и братовчеди.
Страхотно! Пожелавам ви едно невероятно лято!
Благодарим!
Благодаря!
Четене, разбиране!
Членовете на Нью-Йоркския хор на полицейските кучета вдигнаха носове във въздуха и започнаха да изпълняват химна с вой. Застаналите в публиката полицаи сложиха лапи върху значките си, докато гледаха. Някои заскимтяха и започнаха да примигват, за да прогонят сълзите. Сигурна съм, че хорът беше репетирал много, но за мен звучеше ужасно. Двамата с Шаро стояхме до тях на стълбите на централата на Нью-Йоркската полиция и аз се постарах да се усмихна. Но Холмс изобщо не полагаше усилия да си придаде ведър вид. Беше скръстил лапи и ръмжеше тихо. Откакто бяхме пристигнали в Нью-Йорк преди 3 дни, беше в лошо настроение. Полицията ни беше поканила да гостуваме в Лондон, за да използваме детективските си умения и да открием кой стоеше в основата на внезапен бум на кражби на бижута. Чухте отказ от Шаро Холмс и злодеянията в Манхатън. А сега тук при мен е Дани Фурнаджиева от издателство Ентусиаст. Дани, здравей и добре дошла.
Здравей, Наталия, добре заварила.
Сега, малките ни слушатели сигурно не знаят кой е Шерлок Холмс. Аз и ти знаем. Бабите, дядовците и родителите, които ни слушат в този ранен час, също знаят кой е Шерлок Холмс, написан от Артър Конан Дойл. Но да поговорим за тази препратка в детската литература и по-конкретно за Шаро Холмс и поредицата, написана от Тим Колинс.
Да, ти каза, че малките читатели вероятно не знаят кой е Шерлок, но те уверявам, че със сигурност знаят кой е Шаро Холмс и неговата доверена приятелка доктор Котсън. Това е приключенски роман за малко по-напреднали читатели, подходяща за деца над 8 години, които вече умеят да четат. Книгите от поредицата за Шаро Холмс на Тим Колин са вдъхновени именно от класиката Шерлок Холмс. И става дума за приключенията на най-известният куче-детектив Шаро и неговата вярна приятелка доктор Котсън. С какво е малко по-различна тази книга, освен, че е роман, който разказва история за различни злодеяния, случили се в различни градове по света. По време на четенето малките читатели могат да се превърнат в своеобразни детективи. Тоест, за да разплетат случая, те сами трябва да решат десетки логически задачи, да наредят пъзелите, да подредят думите и по този начин всъщност те стават основните детективи в романа.
Сега, хубавото е, че това е последната книга от поредицата.
Точно така ли? Да.
Колко са те на брой, да ни кажеш?
Те са 5 с тази последната Шаро Холмс и злодеянията в Манхатън. Преди това на български език имаме издадени 4 книги. Всички те проследяват различни случаи от кариерата на Шаро Холмс и са ситуирани в различни големи градове, емблематични така за случаите на самия Шерлок Холмс. Виждаме Шаро в Лондон, виждаме го в Египет, виждаме го дори съвсем близо до нашата страна. Близо до България, в съседката ни Румъния, където има един много мистериозен случай с един призрак. Освен, че четат и се запознават с различните случаи, малките читатели пътуват из света. Тоест, те се запознават с различни емблематични сгради, природни забележителности от различните държави.
Сега, тук има едни вълнуващи игри и в последното издание виждаме, че има 28 такива.
Точно така,
какво ще рече това? Каква е идеята по-скоро и децата затрудняват ли се?
Не, напротив, ние сме провеждали много работилници с децата, вдъхновени от тези книги и дори бих казала, че те много по-бързо се досещат какъв е отговора на загадката от мен самата понякога. Не само, че не ги затрудняват логическите задачи, ами ги вдъхновяват да стигнат до края на историята. Как всъщност е построен романът? Децата започват да четат дадена глава. Тя разказва историята за приключението на Шаро и Котсън и в един момент спира. И главата продължава едва когато читателите решат загадката. Това прави четенето много интересно и е особено подходящо за момчетата, които по принцип са набедени като нечетящи, въпреки че не бих се съгласила с това нещо. Книгата е много подходяща и за такива деца, които трудно намират роман, който да ги впечатли. В случая, освен че съчетаваме четенето, съчетаваме го с математиката, логическото мислене и това прави преживяването още по-интересно.
Аз съм така много, много хубаво нарисувана. Също е поредицата, виждам аз и не случайно, нали, Шерлок в оригиналния си вариант е човек, а Шаро, говорим за куче.
Точно така, тук е момента да похвалим преводачът на поредицата Анелия Петрунова, която е превела тази игра на думи с кучешка алтернатива по безупречен начин и освен, че е много увлекателна историята, тя е изключително забавна. Въпреки, че сме възрастни читатели, всички в издателството изключително се забавляваме с тази история и с превода на Анелия.
И на корицата, всъщност на корицата от последната страница, виждаме един билет за пътуване, който винаги се издава на главните герои. В случая това вече е билет номер 5.
Точно така.
Това е петото,
точно така, да,
издание. Да. Интересно, че те ще се връщат с параход. Нали, различни са вариантите им за това да отидат, да се върнат от едно място.
Именно и това е част от приключението на героите. Те ни показват какво е усещането да се возиш в самолет, в стара карета, в ретро кола, в случая в параход. И всъщност те пренасят малките читатели на едни различни места, които те все още не са посетили. Някои от читателите може би са посетили, но по този начин начин книгата има и така опознавателна функция. Разказва им какво могат да видят на този голям свят, какви приключения могат да преживеят самите те. Така много вдъхновяваща е книгата, особено за читателите приключенци, които обичат да пътуват със своите родители, а след време и без тях.
Което е най-логичното.
Да, точно така.
Добре, това е последната книга от поредицата. Ще има ли шесто издание? Ще има ли билет номер 6?
Ами, силно се надяваме да има. Все още не сме започнали с превода на шестата книга. Ние всички стискаме палци да има. Предполагам, Тим Колинс все още пише шестата книга от поредицата. Стискаме палци да има, защото това се превърна в една от любимите поредици на издателството, но пък бих успокоила така почитателите на автора, че дори да няма шеста книга от тази поредица, предстоят две нови поредици от автора, също толкова увлекателни, с много интересни герои, така че може да следите
и когато
време
излязат, ще дойдете да ги представите тук в детското Венере.
Със сигурност.
Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Пренасяме се в пещерата Проходна.
Уау! Какво е това интересно място? За пръв път попадам на такова.
Нормално. Вие, доколкото виждам, сте слънчева светлина. А слънчевата светлина обикновено не попада в пещери.
Уау! Вие сте пещера, така ли?
Да, аз съм пещерата Проходна. Намирам се в предбалкана, близо до село Карлуково, което пък е недалеч от град Луковит.
Добре. Щом светлината обикновено не попада в пещери, аз как съм попаднал тук?
През дупките в тавана ви, разбира се. Този феномен е наричан окната или комините, но сякаш е най-популярен като очите на Бога.
Уау! Очите на Бога! Това звучи много поетично.
Така е. Когато светлината минава през тях, те сякаш благо се усмихват. А когато вали, сякаш са натъжени и плачат.
Много интересна пещера сте вие, госпожо Проходна. Всъщност, имате ли представа как са се получили тези ваши очи?
Чрез ерозия, причинена от просмукващи се води, както и вследствие на други денудационни процеси, които водят до оголване на скали.
Чрез ерозия, както и денудационни процеси, които водят... Абе, това вероятно са думите на учените за вас. Какво ли обаче смятат останалите ви посетители?
Със сигурност повечето са запленени от магията на Божиите очи. А древните хора, които са имали очи за магическото, са извършвали тук ритуали за плодородие. Те очевидно са вярвали, че мястото носи специална енергия.
Да, с просто око се вижда, че сте забележителни.
Да, не грешите, слънчева светлина. Впрочем, с моите 365 метра аз съм считана за най-дългия пещерен тунел в България, а височината на сводовете ми е над 50 метра.
Еха, явно сте много просторна.
Да, до такава степен, че аз съм една от малкото пещери, в които се практикуват скокове с бънджи. Представете ли си? Вие, например, бихте ли се осмелили на такова екстремно преживяване?
Защо не? Аз все пак прилитам около 150 милиона километра за 8 минути. Така че екстремните преживявания не са ми чужди.
Да, за момент забравих, че идвате от звезда. Между другото, при мен са идвали много звезди.
Сериозно ли? Защото да, голяма сте, но чак да поберете слънцето, това не вярвам.
Не, не, не. Не говоря за такива звезди, а за филмови. Тук са снимани филми с Колин Фарел, Ед Харис, Кристоф Ламбер.
Значи да разбирам, че вие самата също сте филмова звезда.
Вие го казахте, не аз. Но благодаря ви. Вие изглежда сте доста прозорлив слънчев лъч.
И аз благодаря. И въпреки, че обективно погледнато не мога да огрея навсякъде, нищо не ми пречи да опитам. Затова и ще тръгвам. Искате ли още нещо да ми споделите преди да замина?
Да, ако дойдете пак, непременно посетете и моите сестри. Другите пещери в нашия регион. Говоря за Темната дупка, Свирчовица и Банковица. Освен това, наблизо се намира и скалният манастир Света Марина. А пък, колко красива е природата в геопарк Искър Панега. Нямам думи, за да опиша.
Много ви благодаря за всичката тази информация, госпожо Пещера. След като вече имам цялото това знание, гледам на вас с други очи.
Аз гледам на вас със същите очи. Но пък какви очи само? А?
Сега давам думата на сладурите от Център Чародея в квартал Павлово, с които си поговорихме за човешката сила.
В какво се изразява силата?
Силата се изразява в това да може да си контролираш, примерно, нервите, да имаш приятели и да не може някой да ти казва какво да правиш, без да искаш да го направиш. Да.
Силата се изразява да си по-силен, да си над хората.
Според мен силата се изразява да тренираш много и такива неща.
В това да имаш, да си едно ниво над хората и да знаеш, че винаги си по-силен от тях.
В мен силата се изразява в честност и достоинство.
Силата се изразява в това да се контролираш сам, да не те контролира тя, защото ако нараниш някой, той може да ти отвърне с още по-голяма сила.
Може би с доброта, милост, може би.
Силата се изразява в това да не те контролира ти, сам да знаеш какво да правиш и да не се влияеш от другите.
Може би силата е, ако си умен, също може да си силен.
Може би в начина на поведение. Не е нужно да си силен според начина, по който с въпроса как изглеждаш или колко си силен като физика, говоря за нещо такова, зависи характера.
Може би да не се отказва от желанията си.
Силата изразява, че си по-силен от някой.
Смелостта и това, че искаме да постигаме нашите цели и че никой не може да ни спре от тях.
Кога според вас един човек е истински силен? Какво трябва да преодолее в себе си?
Трябва да бъде настроен към другите с доброта, да знае как да използва силата си и не си да знае какво прави.
Какви качества има силният човек? Силното дете?
Да е честно, да не лъже, да е добър към всеки.
Трябва да сме умни.
Трябва да спортуваме.
Според мен не би трябвало да е нужна физическа сила, но да имаш качества на владетел.
Трябва да сме мили, умни и дружелюбни, за да имаме много приятели.
Например, когато хората имат проблем, ти да можеш да го разрешаваш, да си добър, да не оставяш хората без заплати и такива неща.
Може ли силата да бъде ползвана и за нещо лошо?
Много. Може да биеш хора за силата, можеш да ги унижаваш.
Може да и да ги обижда и да ги нарнява с нещо.
Ако всичко става с бой, естествено, че може да е и негативно.
Да ги биеш, да ги насилваш и нещо.
А вие, ако трябва да изберете силните качества в себе си, кои са те? Може ли да изброите силните качества във вашия характер?
Които искаме да имаме и които имаме.
Които искате да имате.
Сила, физическа сила, достоинство, да не лъжа. И ум.
Сила да съм добър към всеки, да не лъжа,
съм честен към всеки.
Може би да не съм толкова чувствителна, защото съм много чувствителна, особено когато ме обижда. И може би трябва да бъда по-добра към хората, защото аз винаги отмъщавам.
Да, искате да съм по-добра към хората, защото като някой ми направи нещо, му го връщам силно 50 пъти повече. Тъпкано.
Ами, като мен ми направят такива неща, аз си го отмъщавам. Физическо ужасно и просто след това вече няма ме занимават.
А благородството сила ли е?
Мисля, че е да.
Какво се изразява?
В начина по който се държиш.
С кого?
Зависи много.
На приятел в нужда? Помага ли се?
Много. Винаги. Дори да не е приятел, е много важно да си хората да си помагат. Много хора не мислят, че е много важно да се държиш добре и да помагаш на някой човек, който е в нужда. Ами мислят, че е важно само да покажеш това колко си силен физически и силният пол най-често претендира в въпросната тема.
А какво ни прави истински силни? Кои качества?
Добротата, стремежа към твоите, към постигането на твоите цели и смелостта.
В взаимоотношенията помежду ви какво трябва да наделява?
Добротата.
Само? Достатъчно ли е да си добър с някой?
Трябва да си и забавен.
Съобразителен.
Любезен.
Детското
БНР!
Нати, ето ни на финала на днешното предаване. Хайде, нямам търпение да опитам твоя ванилов сладолет.
Ох, и аз също. За да приготвите домашния ванилов сладолет, ще ви е необходимо 250 мл сметана, която е хубаво да е с 35% масленост, 250 мл прясно краве мляко, 120 грама захар, 2 броя жълтъци, не цялото яйце, бълтъка го отделяме, и една шушулка ванилия, ако имат, ако не, какъвто екстракт, такъв. Значи, изсипете млякото и сметаната в тенджер. Разделете шушулката ванилия на две по дължина и стържете семките с малък нож. Добавете шушулката и семената към сместа и поставете на слаб огън. При непрекъснато бъркане изчакайте да се появят малки мехурчета на повърхността и веднага свалете от огъня и задете и шушулката ванилия.
Разбийте с миксер жълтъците с захарта, те трябва да увеличат обема си и да побелеят. Добавете горещо мляко към разбитите жълтъци и направете това в няколко стъпки. Ако изсипете наведнъж жълтъците, ще се пресекат. Затова поставете на слаб огън и бъркайте непрекъснато, докато сместа за домашния сладолет започне да се сгъстява. След това, Нати, оставяме сместа да се охлади при стайна температура и след това я изсипваме в съд с капак и я поставяме в фризера. На всеки половин час изваждаме съда и разбъркваме добре ваниловия сладолет.
Разбърквайте от време на време, докато сместа се сгъсти, освен ако нямате такава машина за правене на сладолет. След това слагате в купички и гарнирате с сезонни плодове.
Искам ягодки!
Аз също си сложа капинки.
Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!